ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่ตนถนัดอิริยาบถมีความสำคัญ โดยเฉพาะส่วนของกระดูกสันหลังกับศีรษะให้ตรงแต่ไม่เกร็ง ถ้านั่งตัวไม่ตรงก็จะง่วงได้ง่ายที่ในการปฏิบัติของเราศรัทธามีความสำคัญมากแต่ศรัทธาในที่นี้หมายถึงความเชื่อมั่นในคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่ในการภาวนาแต่ละครั้งต้องเชื่อมั่นว่าการใช้เวลาในการนั่งสมาธิและการภาวนาในขณะนี้เป็นการใช้เวลาที่ดีที่สุดไม่มีกิจกรรมอันใดที่จะสำคัญยิ่งกว่าการฝึกจิตตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีผู้บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจำนวนมากมีทั้งนักบวชคฤหัสถ์มีทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ทุกคนก็ได้บรรลุธรรมด้วยการภาวนาบางท่านจะบรรลุเร็วเนื่องจากว่าเคยภาวนาในชาติก่อนไว้มากการภาวนาในชาติสุดท้ายหรือว่าชาติที่บรรลุก็เหมือนกันเป็นการต่อยอดที่สะสมไว้แล้วแต่คนเราจะพ้นทุกข์คนเราจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงก็โดยการฝึกตนไม่มีทางอื่นไม่มีพิธีกรรมไม่มีการอ่อนวอนใดที่จะนำจิตใจออกจากทุกข์มีแต่การปฏิบัติธรรมเท่านั้นนั้นถ้าเราเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญเห็นความจำเป็นของการปฏิบัติกำลังใจก็วิ่งมาไม่ต้องสงสัยที่โดยปกติจิตใจของเราคลุกคลีคลุกคล้าอยู่กับนิวรณ์กับกิเลสต่างๆซึ่งเรามักจะมองไม่ค่อยเห็นเราไปมองว่าเป็นเราเป็นของเราไปหมดเลยแต่การภาวนาในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมเป็นต้นนั้นก็เพื่อจะเห็นจิตและเห็นสิ่งต่างๆที่จรเข้ามาครอบงำจิตฝึกในการปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองเหล่านั้น ให้จิตได้สัมผัสความสงบจากอกุศลทั้งหลายและเมื่อจิตใจวิเวกจากหรือสงบจากสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายจิตจะมีพลังมากจิตมีความอิ่มเอิบ มีปิติมีสุขมีความพร้อมที่จะเกิดปัญญาและปัญญานั่นแหละคือคุณธรรมสูงสุดปัญญาเป็นตัวตัดกิเลสสติสมาธิก็เป็นตัวบรรเทาแต่จะตัดกิเลสให้ขาดสะบั้นไปเลยนั้นต้องใช้ปัญญาแต่ถ้าจิตใจเรา ยังไม่ยอมปล่อยวางนิวรณ์สมาธิก็ไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดสมาธิก็คือผลของการเจริญสติอย่างต่อเนื่องสติไม่ขาดแม้แต่หนึ่งวินาทีเดียวสมาธิย่อมเกิดขึ้นถ้าสงบแบบไม่มีสตินั้นไม่ใช่สมาธิหรือถ้าเป็นสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิแต่เครื่องวัดเครื่องประเมินว่าใช่และไม่ใช่ก็ตัวสติสัมปชัญญะความรู้ตัวนั่นก็น้อมจิตอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจเป็นต้นสิ่งท้าทายสติปัญญาท้าทายความอดทนก็คือทำยังไงจิตใจจะยอมอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องถ้าไม่ระวังจิตก็จะเบื่อลมหายใจก็ไปหาอารมณ์อื่นมาเป็นเครื่องบันเทิงจิตก็จะบันเทิงอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างกับความจำกับความกับจินตนาการมันนั้นไม่ได้มันก็เลยเปลี่ยนหรือว่าเสื่อมจากการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้เป็นการฆ่าเวลาโดยอารมณ์นั้นการคลุกคลีกับอารมณ์ต่างๆกับความจำความคิดมันก็ให้ความสุขแก่เราบ้างแต่มันเป็นความสุขที่เพียวเพลินมากเทียบกับอาหารเหมือนอาหารขยะนั่นแหละโทษมากกว่าคุณนี่ทำยังไงจิตจะยอมอยู่กับลมหายใจเพราะมีกุศโลบายให้เลือกเช่นการใช้คำบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนี่เรียกว่ากุศโลบายหรือไม่กุศโลบายตรงไหนตรงที่ใช้การบริกรรมผูกจิตไว้กับลมหายใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจคือสิ่งรู้นั้นคำบริกรรมก็ทำหน้าที่ไปประสานงานระหว่างจิตกับลมหายใจให้อยู่ในให้ลักษณะที่สังสรรค์นำไปสู่ประโยชน์ถ้ารู้สึกความไม่ถูกจริตกับคำบริกรรม เราจะใช้การนับลมหายใจถ้านับก็อย่าให้เกิน10ขึ้นถึง10ลงถึง0ขึ้นลงขึ้นลงก็ได้หรือจะใช้เทคนิคหายใจเข้าหายใจออก1เข้าออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5แล้วถ้าได้1 1 2 2 3 3 4 4 5 5โดยไม่เผลอเริ่มต้นใหม่นับ1ถึง6ถ้าไม่เผลอเลยก็เริ่มต้นใหม่1ถึง7แล้ว1ถึง8แล้ว1ถึง9 1ถึง10นี่เราใช้การนับลมหายใจเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความผูกพันระหว่างจิตกับลมหายใจเหมือนที่เราใช้คำบริกรรมสำหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าลมหายใจอยู่ตรงไหนจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรเราก็เริ่มต้นง่ายๆด้วยการกำหนดหายใจเข้าใน3จุดจุดที่หนึ่งคือปลายจมูกตรงจุดที่ลมเข้ามาในกายแล้วจุดที่สองหน้าอกจุดที่สามท้องตามลมแบบสบายๆไม่บังคับถึงจุดที่หนึ่งปลายจมูกที่สองหน้าอกที่สามท้องหายใจออกเริ่มที่ท้องจุดที่สองลมหายใจหัวใจหรือว่าหน้าอกที่สามคือปลายจมูกตามลมเข้าตามลมออกปลายจมูกหน้าอกท้องท้องหน้าอกปลายจมูกทั้งสามวิธีนี้ดีในเบื้องต้นถ้าสติมีมากขึ้นสติไม่ค่อยขาดแล้วรู้สึกจะอยู่กับลมได้ง่ายขึ้นยินดีพอใจสันโดษอยู่กับลมหายใจแล้วก็วางคำบริกรรมวางการนับวางการตามลมเข้าตามลมออกให้อยู่กับจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดสำหรับเรานั่นคือที่ทำงานนั่นคือที่หรือจุดทำความเพียรถ้าเพื่อจิตใจพ้นจากนิวรณ์ได้แล้วมีกำลังไม่ต้องบังคับสติเป็นอัตโนมัติแล้วมีปิติมีสุขเราจึงน้อมมาดูกายดูใจดูสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันว่าไม่เที่ยงอย่างไร อนิจจังไม่กำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะแต่กำหนดอนิจจังเป็นอารมณ์จะเป็นอนิจจังของรูปอนิจจังของเวทนาอนิจจังของสัญญาของสังขารของวิญญาณเราไม่เลือกมีอะไรปรากฏอยู่ในปัจจุบันเป็นรูปเป็นนามเป็นส่วนของกายส่วนของใจเรามีหน้าที่ รับรู้ในความเป็นอนิจจังของมันเพื่อละลายความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตเราว่าในชีวิตนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าสมาธิไม่ดีไม่พอจะทำไม่ได้จะทำไปนิดเดียวแล้วก็จะฟุ้งซ่านหรือปรุงแต่งท่านต้องดูกำลังของสมาธิเราถ้าดูอนิจจังไม่ได้กลับมาดูลมหายใจเพิ่มพลังสมาธิจึงจะทำงานคือปัญญา